Sonrasında.
Alo.
Я тебя
привет. Как же ты?
Жақсы, алейкум, дос.
Танымадың ба не?
Жоқ.
Саған сырттай ғашық болып жүрген жігіттің бірі мұң ғой.
Қойшы тегі.
Иә. Онда жігіттер көп па не?
Ааа, неге тағы да? Сол естімеген екен.
Қалай жағдай? Қалай денсаулық? Шаршамай салып қойып жүрсің. Көңіл қош, қолың бос, денсаулық. Ешкім ұрсып айқайлап жүрген жоқ па?
Бәрі жақсы.
Бәрі нормально ма? Сабақ қалай?
Нормально. Кім сөйлесеңіз айтсын?
А?
Айтсын?
Айтып тұрмын ғой, саған сырттай ғашық болып жүрген, жүрегі ауырып жүрген бір жанмын
ғой. Сырттай жүрегі ауырып жүрген кім екен ол? Айтып тұрмын, есімін.
Шашы бар ғой.
Кім?
Шашым бар.
Шашым бар?
Е.
Шашы бар?
Е. Не ол?
Қандай болады екен аты?
Атын айтайын ба?
Айтшы.
Атының өзі 150 доллар тұрады ғой бірақ.
Не дейді тағы да қиямет ма?
Өзімді қатты бағалаймын да.
Иә.
Сіздікі сияқты бірақ 500 доллар тұрмайды енді. Біздікі сәл кішкене біле ғой.
А, дейді тағы да. Кімсің сен басталып айтсай онда.
Е, айқайламашы, итак сердце слабый.
А?
Айқайлай бермеші, итак сердце слабый деймін.
Айтшы онда.
Сен айтшы бірінші, аты қыздың жолы жоңышқа, жіңішке, жіңішке дейді ғой.
А, не дейді тағы да. Одан да өзің айтсайшы.
Мен айтамын ғой, сен саған жол беріп жатырмын ғой, мен өте қатты сыйлаймын да қыздар.
Неменеге телефон тық-тық дей беріп?
Ондай сәл несі бар, өзінің клиенттердің жағдайлары бар.
А, өзің сақылдайтын адамсың ба деймін?
Жоқ, құдай сақтасын ондайдан.
Құдай сақтасын ғой?
Ә-ә, құдай сақтасын. Не ғой? Атыңды айтасың ба, есіміңді хотя бы?
Алло.
Соты?
Алло.
Ау. Қалай жағдай?
Жақсы, кімсің айтшы.
Е, айтқанда біртүрлі болып тұрмын, ыңғайсызда біртүрлі екен, былш еткізіп айта саған шы.
Маған біртүрлі емес айта салшы.
Айта салайын ба? Бүгін кешке кездесейік, айтамын сол кезде. Адресім бәрін, атымды, затымды, фамилия, име, отчество, отличный войнан бәрін айтып беремін.
Мен кездесуді қаламаймын, одан да айтып кім екенімді.
Қош, ұрыспаш.
Ұрсам.
Енді жүрегімді ауыртып жүре берейін ба солай?
Аха.
Сүйретіңе қарап тамсанам болып отыр ғой менде.
А, не дейді тағы да?
Иә.
Жүрегім онда ауырып жүре берсін.
Е, қандай бері?
Иә. Сен дегенде сердце бұжыт қой, алба жұлба. Үшінші класста киген жебірім сияқты төк кеткен ғой.
Не болса да шебер екенсің сөзге.
Шебер ме екен?
А, құдай. Бірақ кім екенімді айта алмай жатсың да? Айтшы одан да.
Не ғой, шашы бар адаммын ғой.
Айтшы одан да.
Атымды баяғыда папам мен мамам балам дейтін, одан кейін өскеннен кейін жігіт болдым деп айтты ғой, одан кейін айтып тұрады атым кім екен.
Кішкентайда балам деп өскеннен кейін жігіт деп ақырында атың өліп қалды ма?
Атын не бордаққа байлап жіберді былтыр. Семіз болған ба, сондай бірдеме ғой. Сен атыңды айтасың ба? Болмаса айтасыз сай?
Е, айтасың, нервіма тимей.
Ой, бұл нервіңнің өзі 150 доллар ғой, сен жынданғаның өзі керемет қой, бір ғанибет қой.
Е, шығыныма тимей айтшы сонда.
Айтып тұрмын ғой, сен жынданғаның өзі бір ғанибет қой мен үшін.
Привет, қалайсың?
Алақандағыдай ғой, қалай жағдай? Маған айтып жатсың ба?
Жоқ, мен саған бір қыз айтып
жатырмын. А, шашы бар ма ол қыздың?
Қалайсың? Амансыз? Шика ғой.
Шика ма? Қалайсың?
Алло, кім ол? Айтпайшы одан.
Қойшы, ыңғайсызда біртүрлі положениеге қойдың ғой сен.
Не болды, оны положениеге түсесің ба?
Аха.
Оны да айтып жатсай. Удобно положениеге түсесің.
Сен екеуміз кездессек вообще удобно положениеге түсемін ғой мен.
А?
Екеуміз кездессек деймін да.
А.
Вообще удобно положениеге түсемін да мен.
Не дейді тағы да. Мен олай ойламай кетем кешіресің.
Неге? Я түрім болмаса симпатичный жігітпін былай.
Не істеймін мен симпатичный болсам. Түріңе сорпа құйып ішемін ба?
Ау?
Түріңе сорпа құйып ішемін ба?
Жоқ, түрімді айтып жатқан жоқпын өзім. Түрім болмаса симпатичныймын ғой былай деп жатқаным ғой. Түрім не толауда енді. Ыздатшыға бере саған.
Құтты болсын.
Рахмет айтқаның келсін. Сонымен есіміңді айтасың ба? Айтасың ба?
Айтасың ба, айтасың ба? Сонда сөз болам екен, айтасың ба, айтпайсың ба болу
керек қой. Менде бірақ вариант қой, айтасың ба, айтасың ба, или айта саласың ба деген.
Бізде екі вариант жүреді екен да сол.
Сонымен не, ой, не болғанда ештеңе, ештеңе болғанда не, жай ішіп жүрсің ба сен, не жерде?
А?
Жай ішіп жүрсің ба?
Қай жерде?
Сол жерде, жүрген жерінде.
Мен қай жерде жүр екем?
Анау неде жүрсің ғой? Ат не?
Енді.
Атын есімнен шығып тұр, тілім ішінде тұрды, айта алмай жатырмын.
Айтасыз ба енді?
Аты бір бәле андай, мен ауылдан келгенімде айтын айтай алмаймын ананы ше. Қиындау болып тұр да маған.
Мынау тура бәрі бәле.
А? Қандай екен?
Немене?
Дура фабричная дейсің ба?
Неге?
Жоқ, мен оригинал ғой.
А, қайдан білейін, не оригинал, не сияқтысың ғой сен?
Қандай?
А?
Оригинал булочный ғой менде.
Бәрі сақтап тұрсың.
Е, не ғой? Нені танисың ба?
Е, танымаймын. Одан да айтшы басын
алады. Асхат танымайсың ба? Ана сенің үйіңнің артында тұрады ғой. Сол берген еді маған оны мен.
Кім?
Асхатшы анау. Бұрыла берші, арақ сататын үй бар ғой, соның қасында тұрады. Танымайсың ба оны?
Асхат дейсі?
Аха, Асхатшы анау, шашы бар өзі. Осы жақында шықты деймін ғой.
Қай жерде тұрады ол?
Ана бұрыла беріс жерде, көшеде бар ғой, бұрылған жерде не бар ғой, ларек бар ғой, арақ сататын үйші, соның арт жағындағы үйде тұрады.
Сен қай жақтансың өзі?
Ау?
Сен қай жақтансың өзі?
Сен жүрген қаладамын дәл қазір.
Қай жерде екен мен?
Баяғы ел ордасындасың ғой.
А?
Баяғы ел ордасында. Қазір ел орда емес, енді көрікті қала болып кетті ғой.
Арақ сататын дейсің ба?
Аха.
Қандай арақ сататын?
Спиртші, таза спирт сататын.
А, мен білмейді екем.
А, білмейсің. Өзім алқаш болғаннан кейін қатты білемін да ондай нәрселерді.
А, дұрыс.
Не ғой? Сонымен кешке қарай барайын ба, барайын ба?
Тек бір вариант па не сенде?
Иә, бір ақ вариант қой менде.
А, мен үшін мынадай екі вариант керек та, давай енді ше.
Мынау не ғой, қандас?
Ау.
Ыңғайсызда бір түрлі емес па, давай дегенің? Шаңқай түсті, бұл сүткізе салдың ғой, давай.
Өзің кім екеніңді айтпайсың, белгісіз жансың, скрити.
Скрити ма не?
Иә.
О, мен скрити емес екен деп отырмын ғой. Қазір онда қайтып звондайын, мақым ма?
Давай, жақсы енді.
Қай уақытта звондайын?